ค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับรายการรอบรู้เรื่องสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยในเรื่องของกายศาสตร์นะคะทุกท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็นเกี่ยวกับท่าทางในการทำงานที่ถูกต้องนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับตัวเราขึ้นมาทันทีเลยนะคะสำหรับกายศาสตร์หรือที่เรียกว่าErgonomicsนะคะอันนี้เป็นศาสตร์หนึ่งหรือว่าเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้านหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้ผู้ที่ทำงานหรือว่าทุกๆคนเนี่ยมีปัญหาในการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะยกของหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีท่าทางในการทำงานทั้งนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราออกแรงหรือเราใช้ท่าทางในการทำงานที่ผิดร่างกายเราก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับกายศาสตร์รวมถึงวิธีการนั่งการยืนที่ถูกต้องนะคะเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับร่างกายของเราค่ะค่ะสำหรับกายศาสตร์นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักคำนี้กันก่อนนะคะก็จะมีหลายๆท่านหรือว่าหลายๆหน่วยงานนะคะที่พยายามให้ความหมายนะคะเพื่อให้สามารถสื่อสารกับทุกๆคนได้ง่ายมากขึ้นเพื่อจะทราบปัญหาทางด้านนี้นะคะอันแรกเลยก็คือเป็นเรื่องการศึกษาสภาพการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเป็นการพิจารณาว่าสถานที่ทำงานดังกล่าวเนี่ยมีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานหรือเปล่านะคะเพื่อป้องกันปัญหาที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยอันนี้ก็เป็นนิยามอันแรกนะคะส่วนมีอีกสถาบันหนึ่งนะคะเขาก็ได้ให้ความนิยามไว้ว่าเป็นวิทยาการหรือเป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความสำคัญระหว่างคนสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะเพื่อปรับสภาพของงานเนี่ยให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานทำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานได้อย่างมีสุขภาพมีประสิทธิภาพและสุขภาพดีด้วยเพราะว่าถ้าหากทำงานแล้วงานมีประสิทธิภาพแต่สุขภาพของคนงานหรือผู้ปฏิบัติงานแย่ลงอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าคนที่ปฏิบัติงานยังมีอันตรายอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าโดยสรุปแล้วนะคะกายศาสตร์ก็คือเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลายแขนงเลยนะคะไม่ว่าจะด้านศาสตร์หรือว่าด้านศิลป์นะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับสรีระร่างกายของเราทางด้านวิศวกรรมที่ต้องมาปรับปรุงนะคะหรือว่าด้านจิตวิทยาและอีกหลายๆด้านนะคะเพื่อทำยังไงก็ได้นะคะเพื่อจะจัดการกับสภาพพื้นที่หรือสถานที่ในการทำงานให้มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานเองสิ่งที่ต่างกันคือข้อจำกัดค่ะแต่ละคนมีข้อจำกัดที่ต่างกันแต่ต้องมาทำงานในสภาพที่เหมือนกันดังนั้นย่อมมีคนที่เสียเปรียบหรือได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนจะทำยังไงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเนี่ยมีความปลอดภัยในการทำงานไม่ต่างกันนะคะเพื่อให้มีท่าทางการทำงานที่เหมาะสมซึ่งถ้าเราทำงานแล้วสภาพการทำงานไม่เหมาะสมหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมนะคะสิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายๆคือความปวดเมื่อยค่ะเช่นเรานั่งทำงานอยู่นะคะได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเริ่มเมื่อยเริ่มปวดกล้ามเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นขาเป็นต้นคอหรือว่าบริเวณหลังนะคะแสดงว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานของเราเนี่ยหรือสถานที่ทำงานของเราเนี่ยมีปัจจัยหรือมีสิ่งที่ไม่เหมาะสมในการทำงานแล้วแต่ถ้าหากเรายังทนนั่งทำงานต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หาสาเหตุผลกระทบที่จะเกิดกับเราก็มีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคกระดูกหรือข้อโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะคะบางคนเนี่ยเป็นอันตรายร้ายแรงจนถึงขั้นเป็นมือล็อกนิ้วล็อกข้อมือมีปัญหามีเส้นเอ็นมีพังผืดต่างๆเกาะยึด นะคะอันนี้ถือว่าเป็นได้ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยจะทำยังไงเพื่อขจัดสิ่งที่จะทำให้ร่างกายเราได้รับบาดเจ็บเหล่านี้เนี่ยออกไปได้อันนี้คือหน้าที่ของงานกายศาสตร์ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะต่างกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางในการทำงานทางด้านอาชีวนามัยเนี่ยด้านอื่นๆอย่างชัดเจนเลยอย่างเช่นด้านกายภาพนะคะแสงเสียงความร้อนอากาศนะคะซึ่งด้านนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราสามารถจัดการได้ถ้ามีอุปกรณ์ถ้ามีเครื่องมือด้านเคมีก็เช่นเดียวกันสารเคมีถ้าเรามีอุปกรณ์ในการป้องกันก็ถือว่าได้รับการป้องกันระดับหนึ่งด้านชีวภาพพวกเชื้อโรคต่างๆถ้าเรามีเครื่องมือป้องกันก็ช่วยเราได้แต่ถ้าด้านกายศาสตร์เมื่อไหร่เครื่องมือป้องกันไม่มีนะคะค่อนข้างสร้างขึ้นยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ที่พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนนั่นเองขึ้นอยู่กับการต้องการความเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนเช่นพฤติกรรมการนั่งการยืนนะคะการยกของถ้าคนคนนั้นหรือบุคคลนั้นหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยไม่มีความตั้งใจในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่พยายามที่จะคอยเตือนตัวเองอยู่นะคะก็จะทำให้เกิดอันตรายได้ถึงแม้สภาพสภาพแวดล้อมในการทำงานจะดีอยู่แล้วแต่ถ้าพนักงานไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็คือถือว่างานกายศาสตร์ก็ยังคงล้มเหลวอยู่ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้สำเร็จไปได้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการร่วมมือของพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะค่ะสำหรับขอบเขตงานหรือการทำงานด้านกายศาสตร์นะคะก็จะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนเครื่องจักรอุปกรณ์ลักษณะของงานส่วนใหญ่เนี่ยงานที่ทำโดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยนะคะหรือเอาการอำนวยความสะดวกระดับความสามารถในการทำงานของแต่ละคนสิ่งเหล่านี้จะอยู่ภายใต้อิทธิพลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจหรือสภาวะจิตใจเป็นได้ทั้งนั้นถ้าสภาพเศรษฐกิจนะคะทำให้การขยายตัวของการผลิตเร่งรีบแน่นอนค่ะผู้ปฏิบัติงานก็ต้องเพิ่มกำลังการผลิตผู้ปฏิบัติงานนะคะก็ต้องทำงานมีการล่วงเวลาทำงานเกินขีดจำกัดที่ร่างกายจะรับได้นะคะก็จะส่งผลกระทบได้เช่นเดียวกันระบบของคนระบบเครื่องจักรนะคะอันนี้ก็คือเป็นระบบหลักๆเลยที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นโดยการเกิดผลกระทบเหล่านี้เนี่ยการแก้ปัญหาต่างๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเราทราบอยู่แล้วว่าเราไม่เราแก้ที่ไขที่ตัวเองเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะว่าในการเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยค่ะต้องใช้แรงจูงใจค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าอาจจะต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เข้ามาช่วยใช้การดีไซน์ใช้การออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยถ้าสภาพพื้นที่การทำงานถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงที่ถูกต้องและเหมาะสมกับคนหรือผู้ปฏิบัติงานนั้นๆก็จะทำให้เป็นการบังคับขั้นตอนหรือการปฏิบัติงานไปในตัวนะคะก็อาจจะเป็นการช่วยพนักงานระดับหนึ่งดังนั้นวิธีนี้ก็ใช้ค่อนข้างเยอะดังนั้นนะคะกายศาสตร์นะคะถือว่าเป็นสหวิทยาการมากๆเลยก็คือเอาความรู้ทั้งด้านสรีรวิทยาก็คือโครงสร้างร่างกายมนุษย์บางคนสูงบางคนเตี้ยนะคะบางคนมีปัญหาหรือมีโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคประจำตัวก็ต้องใช้หลักทั้งด้านสรีรวิทยามาวิเคราะห์และกายวิภาคศาสตร์อันนี้ก็มีส่งผลด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องมีการศึกษาโครงสร้างเกี่ยวกับสัดส่วนและการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายดังนั้นนะคะมีอีกศาสตร์หนึ่งก็คือการศึกษาด้านจิตวิทยาบางคนเนี่ยทำงานแล้วเกิดความเครียดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาด้านกายศาสตร์เช่นเดียวกันการตอบรับหรือว่าการรับได้ของภาระงานความวิตกกังวลต่างๆนะคะจะทำให้ร่างกายรู้สึกเครียดขึ้นได้ระบบการทำงานของระบบประสาทและสมองเนี่ย ก็จะสั่งการผิดปกตินะคะการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ในด้านของพฤติกรรมศาสตร์ก็มีส่วนสำคัญความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์อันนี้นะคะเป็นตัวเปลี่ยนพื้นที่การทำงานหรือสภาพหน้างานแต่อย่างไรก็ตามต้องใช้การวิเคราะห์หรือว่าใช้การออกแบบที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะแล้วก็ใช้การลงทุนค่อนข้างสูงสำหรับเชิงวิศวกรรมศาสตร์นะคะแต่ถ้าทำได้เนี่ยจะได้ผลดีนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังต้องพึ่งในด้านเทคโนโลยีความก้าวหน้าและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้ดำเนินงานเนี่ยทราบว่าตัวเองเนี่ยกำลังเสี่ยงกับโรคอะไรบ้างเพราะส่วนใหญ่นะคะปัญหาด้านกายศาสตร์ถ้าพูดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องทั่วไปมากการยืนการเดินการนั่งการออกแรงซึ่งทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันอยู่แล้วจะไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญเท่าไหร่จนกว่าตัวเองจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการบาดเจ็บขึ้นนะคะแต่ลักษณะเด่นของกายศาสตร์คือว่าถ้าเกิดการบาดเจ็บขึ้นแล้วเนี่ยการใช้งานของสมรรถภาพของกล้ามเนื้อหรือร่างกายเนี่ยจะลดลงไม่สามารถแก้ไขให้สามารถใช้งานได้แบบปกติหรือเท่าเดิมได้เช่นบางคนต้องไปลอกพังผืดออกที่บริเวณข้อมือการใช้งานของข้อมือก็จะลดลงมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเกี่ยวกับระบบกระดูกสันหลังถ้าไปผ่าตัดหรือไปทำกายภาพบำบัดมาการใช้งานของกระดูกสันหลังหรือการรับแรงต่างๆเนี่ยก็จะได้ไม่ดีเหมือนเดิมถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนขาหรือส่วนแขนการออกแรงก็จะลดลงประสิทธิภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อก็ลดลงเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งนะคะที่เข้ามาผสมกันเพื่อจะทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นอกจากนี้นะคะยังต้องใช้พื้นฐานทางด้านชีววิทยาวิทยาศาสตร์ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมจิตวิทยานะคะจึงสามารถมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือในการทำงานหนึ่งๆนั้นได้นะคะเช่นการออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์การวางผังโรงงานการออกแบบกระบวนการผลิตการวางแปลนกระบวนการผลิตใหม่การควบคุมปัจจัยต่างๆเช่นแสงเสียงความร้อนสั่นสะเทือนอันนี้ย่อมส่งผลกระทบทางต่อด้านกายศาสตร์ทั้งนั้นดังนั้นปัญหาด้านกายศาสตร์หนึ่งปัญหาเนี่ยมีปัจจัยเอื้อเนี่ยเยอะมากนะคะสำหรับหลักการของกายศาสตร์เองนะคะเขาจะมีหลักการในการแก้ไขในการดูแลอยู่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะพุ่งประเด็นไปที่สองอย่างก็คือคนกับอุปกรณ์เช่นการเขียนนะคะการเขียนหนังสือโต๊ะเป็นยังไงสูงไปไหมต่ำไปไหมการใช้คอมพิวเตอร์หน้าจอระดับของหน้าจอเนี่ยเหมาะสมกับการทำงานไหมเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะเกิดผลกระทบได้นะคะและเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆดังนั้นองค์ประกอบก็คือมีท่าทางในการทำงานอันนี้ต้องแก้ที่ตัวเราและรูปร่างของผู้ปฏิบัติงานอันนี้ค่อนข้างเป็นสิ่งเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงานดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่างานบางงานเขาจะมีการกำหนดข้อจำกัดตรงนี้เช่นต้องสูงไม่ต่ำกว่าไม่น้อยกว่า160นะคะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคต่างๆตามที่เขาระบุเพื่อให้ปลอดภัยในการทำงานและสามารถทำตามขั้นตอนที่เขาระบุไว้เพื่อให้ถูกหลักกายศาสตร์ได้ค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของท่าทางการทำงานก่อนนะคะสำหรับท่าทางการทำงานเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะท่าทางที่มั่นคงสบายไม่ฝืนธรรมชาติของร่างกายเรานะคะแล้วก็ทำให้การออกแรงหรือการใช้งานของกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยเป็นไปอย่างปกติการคำนึงถึงการรักษาท่าทางในการเคลื่อนไหวอันนี้ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยคอยเตือนตัวเองคอยระลึกถึงอยู่เสมอนะคะเพื่อจะช่วยลดอันตรายจากการทำงานนี้ได้ความสำคัญของมันก็คือว่าเช่นการยืนทำงานบนพื้นที่ที่มีความคงที่หรือมั่นคง ก็ย่อมจะทำให้การออกแรงในการทำงานเนี่ยค่ะมีความเหมาะสมและก็สะดวกแล้วก็ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าพื้นที่ที่เราทำงานหรือต้องยืนอยู่นะคะไม่มีความมั่นคงเช่นยืนอยู่บนเก้าอี้นะคะหรือพื้นที่ที่มีความสั่นสะเทือนหรือต้องมันโครงเคลงนะคะทำให้รู้สึกเราต้องเกร็งกล้ามเนื้อหลายส่วนนะคะจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเกิดความกังวลแล้วก็การออกแรงที่เยอะเกินไปเพื่อต้องพยายามรักษาสมดุลของร่างกายเนี่ยให้อยู่ในภาวะสมดุลตลอดเวลาทำให้มีการสูญเสียพลังงานของร่างกายไปโดยที่ไม่จำเป็นนะคะนึกถึงเรายืนอยู่บนเรือการที่เราจะก้าวเดินไปเนี่ยเราใช้พลังงานมากกว่าการเดินบนพื้นราบหรือบนพื้นดินแน่นอนนอกจากนี้นะคะเรายังต้องออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อยิ่งถ้าเราถือของสะพายของนะคะก็จะยิ่งทำให้เราออกแรงมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราออกแรงโดยที่ไม่จำเป็นนะคะก็คือพลังงานที่สูญเสียไปของร่างกายนอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อันนี้คือในลักษณะของการยืนนะคะลักษณะท่าทางทำการทำงานที่เหมาะสมเนี่ยยังจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพของงานและประสิทธิผลเนี่ยได้ตามเป้าหมายอีกด้วยนะคะแน่นอนนะคะถ้าเทียบดูระหว่างการสมมติว่ายกของการเสิร์ฟของพนักงานเสิร์ฟถ้าในภัตตาคารที่อยู่บนพื้นดินความเร็วความไวนะคะก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้าอยู่ในเครื่องบินบนเรือนะคะพนักงานเหล่านี้นะคะจะต้องออกแรงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยระยะเวลาที่ใช้นะคะโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุก็จะมีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันลักษณะท่าทางการทำงานนะคะก็ต้องไม่ขัดขวางกระบวนการทำงานของร่างกายหรืออวัยวะอื่นๆเช่นต้องมีงานที่ต้องเอื้อมไหมต้องก้มไปข้างหน้ามากๆไหมต้องก้มลงข้างล่างหรือต้องเขย่งเท้าเขย่งปลายเท้าขึ้นเพื่อจะหยิบของด้านบนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นท่าทางที่ผิดหลักกายศาสตร์ทั้งนั้นการเอี้ยวตัวนะคะการเอื้อมมือการเอี้ยวคออันนี้เป็นมีผลทั้งนั้นเกี่ยวกับร่างกายของเราลักษณะท่าทางการทำงานนี้นะคะยังจะต้องช่วยแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้วยเพราะว่าเวลาเราใช้พลังงานในร่างกายเนี่ยถ้าเราออกแรงหรือพลังงานเยอะนะคะต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายต้องสร้างพลังงานให้เราย่อมมีความร้อนในร่างกายดังนั้นเนี่ยการความเหนื่อยนะคะความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อก็จะมีมากกว่าลักษณะท่าทางการทำงานต้องสัมพันธ์กับการมองเห็นของสายตาด้วยเพราะสำคัญมากการทำงานทุกอย่างเราต้องใช้สายตานะคะถ้าทัศนวิสัยในการมองไม่ดีการที่เราเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวไปและท่าทางในการทำงานของเราเนี่ยก็จะผิดหรือแปลกไปทำให้ผิดหลักกายศาสตร์นะคะดังนั้นเนี่ยจะเกิดความเมื่อยล้าลงได้เช่นการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ถ้าสมมติว่าเราปิดไฟในห้องแล้วเรานั่งทำงานหน้าจอคอมไม่ว่าจะนั่งทำงานเล่นเกมหรือว่าแชทนะคะหรือเล่นอินเทอร์เน็ตอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะไม่ต่างกันมากนักนะคะเราอาจจะบอกว่าพอปิดไฟปุ๊บหน้าจอจะชัดขึ้นนะคะแต่ลืมไปว่ากล้ามเนื้อตาเราเนี่ยค่ะต้องเพ่งแล้วก็ต้องใช้การเพ่งละนะกล้ามเนื้อของตาเนี่ยตาจะทำงานหนักกล้ามเนื้อในลูกตาจะต้องทำงานหนักมากขึ้นเวลาจะต้องมองคีย์บอร์ดใช้เมาส์นะคะหรืออ่านข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์อันนี้ย่อมส่งผลกระทบได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของหลักการหรือหลักทั่วไปของงานกายศาสตร์นะคะคิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะพอเข้าใจในเรื่องของกายศาสตร์บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่แล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาต่อนะคะสวัสดีค่ะ
แต่ละครั้งที่มีรักแต่ละครั้งต้องบอบช้ำแผลที่โดนใครทำให้ช้ำให้เสียใจบอกตัวเองกี่พันครั้งจะไม่พลั้งหัวใจให้ใครเพราะรู้ว่าคงต้องเสียใจอย่างเดิมแต่คนบนฟ้าคงกำหนดให้หัวใจได้เจอกับเธอและสั่งให้ฉันต้องลองเปิดใจอีกสักทีจากนี้ไปฉันพร้อมจะทำเพื่อเธอ
ในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาดูซิว่าถ้าเราต้องทำงานที่ต้องยืนทำงานเนี่ยเราจะมีการทำงานตามหลักกายศาสตร์แบบไหนนะคะเพื่อจะให้ปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องนะคะแล้วก็เพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อด้วยค่ะสิ่งแรกเลยที่เราต้องคำนึงถึงสำหรับคนที่ต้องยืนทำงานตลอดเวลาหรือยืนทำงานบ่อยๆนะคะหนึ่งสิ่งที่เราต้องดูก็คือปรับระดับความสูงของพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานที่มีความสูงแตกต่างกันหมายความว่าพื้นที่หน้างานเนี่ยสามารถปรับระดับได้ไหมถ้าใครที่สูงนะคะระดับของโต๊ะหรือพื้นที่หน้างานเนี่ยจะต้องสูงขึ้นนะคะให้เหมาะกับความสูงของเขาซึ่งตามหลักแล้วนะคะเวลาเราทำงานข้อศอกของเราเนี่ยจะต้องทำมุม90องศาตลอดถ้าสมมติว่าข้อศอกเรานะคะถ้าอยู่ในโต๊ะที่สูงกว่าเราสูงกว่าระดับศอกนะคะดังนั้นเวลาเราทำงานบางครั้งเราต้องเอาข้อศอกเนี่ยมาวางบนโต๊ะจะทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเรายกแขนทำงานยกหัวไหล่ทำงานตลอดเวลาเวลาเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อตรงไหล่นะคะเมื่อยบริเวณตรงบ่านะคะบางคนเนี่ยปวดไปถึงต้นคอก็มีได้นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องความสูงของพื้นที่หน้างานก็มีส่วนสำคัญสำหรับบุคคลที่ยืนทำงาน นอกจากนี้ในการยืนเนี่ยจะทำให้เกิดความเครียดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยควรจะต้องหาที่พักเท้านะคะหาที่พักมาวางให้พนักงานเนี่ยได้เปลี่ยนอิริยาบถบ้างสลับขากันนะคะให้มีการสลับไปมานะคะก็คือเอาที่พักเท้าวางไว้เหมือนกับว่าเวลาเราขับนั่งขับรถมันก็จะมีที่พักเท้าอยู่นะคะอันนี้ก็คือช่วยให้เท้าเราได้มีการเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้อยู่กับที่ตลอดเวลานะคะจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนอกจากนี้นอกจากที่พักเท้าแล้วก็คือการมีที่พักขาด้วยนะคะเป็นยังไงก็คืออาจจะมีต้องมีเก้าอี้บ้างนะคะให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้นั่งพักบ้างได้เปลี่ยนอิริยาบถบ้างยืนตลอดเวลาก็ทำให้เราเมื่อยได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะมีการสับเปลี่ยนหน้าที่ให้เป็นการยืนเป็นครั้งคราวนะคะไม่ได้ยืนตลอดระยะเวลานานๆยืนสัก10นาทีแล้วก็ไปทำงานที่เป็นลักษณะของงานนั่งนะคะก็สลับไปมาก็ช่วยทำให้ลดความเครียดบริเวณหลังแล้วก็ขาได้การยืนนะคะไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณขามีปัญหาอย่างเดียวกล้ามเนื้อหลังก็มีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะแผ่นปูพื้นก็ควรจะจัดให้มีวัสดุที่มีความยืดหยุ่นไม่ลื่นนะคะทำให้สามารถยืนได้อย่างสมดุลแล้วก็มั่นคงมีความสะอาดแล้วก็ได้ระดับบางครั้งถ้าสมมุติว่าพื้นที่ปฏิบัติงานโต๊ะหรือแท่นวางต่างๆเนี่ยไม่สามารถปรับได้ดังนั้นอาจจะต้องใช้การออกแบบนิดนึงว่าให้แท่นรองชิ้นงานมันยกขึ้นมาได้ไหมเพื่อให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องยกทั้งพื้นโต๊ะแต่ยกเฉพาะพื้นที่หน้างานเฉพาะชิ้นงานขึ้นมานะคะเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เตี้ยนะคะถ้าโต๊ะเนี่ยค่ะต่ำเกินไปนะคะถ้าโต๊ะต่ำเกินไปข้อศอกเราจะสังเกตได้เวลาเรานั่งทำงานเวลาเรายืนทำงานข้อศอกของเราจะเป็นมุมป้านมากกว่ามุม90ดังนั้นเวลาเราทำงานเราต้องก้มศีรษะมองไปที่หน้างานตลอดเวลานะคะอันนี้ในกรณีที่พื้นที่ปฏิบัติงานต่ำเกินไปเวลาเราทำงานแล้วเราจะปวดบริเวณต้นคอเป็นส่วนใหญ่แล้วก็หลังเพราะอะไรเวลาทำงานไปแรกๆเนี่ยคุณอาจจะยังยืนหลังตรงได้นะคะแต่พอระยะเวลาผ่านไปคุณจะโค้งหลังลงไปนะคะทำให้ผิดหลักได้แล้วเราก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับหลังดังนั้นเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าถ้าพื้นที่ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมสูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปนะคะจะทำให้มีปัญหากับหลังได้ทั้งนั้นรวมถึงกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอนะคะหัวไหล่แล้วก็ตรงบ่านอกจากนี้นะคะควรจะทำให้พื้นที่ที่เขายืนทำงานหรือผู้ปฏิบัติงานยืนทำงานเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปทางซ้ายทางขวาเดินหน้าหรือถอยหลังได้ในแนวราบโดยที่ไม่มีสิ่งขีดขวางหมายความว่าต้องมีพื้นที่สำหรับให้มีการเดินได้บ้างไม่ใช่เข้าไปทำงานปุ๊บแล้วล็อกเลยยืนท่านั้นค้างตลอดเวลาไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวไปไหนอันนี้ถือว่าค่อนข้างอันตรายสำหรับผู้ปฏิบัติงานมากนะคะเพราะว่าท่าทางการทำงานจะเป็นภาวะสถิตเกินไปนอกจากนี้นะคะระดับของชิ้นงานอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ควรให้พนักงานเนี่ยที่ทำงานอยู่ต้องเอื้อมขึ้นไปสูงกว่าระดับมือนะคะต้องเขย่งปลายเท้าหรือว่าต้องก้มศีรษะลงไปหยิบของมาข้างล่างจากข้างล่างหรือข้างใต้ชั้นอันนี้ก็คือควรจะขจัดหน้างานเหล่านี้ออกเพราะเนื่องจากยืนทำงานแล้วถ้าพื้นที่ยิ่งแคบแล้วแล้วต้องมีการเอื้อมหรือมีการก้มเนี่ยก็ทำให้มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นนอกจากนี้นะคะเก้าอี้หรือที่พักเนี่ยค่ะก็ควรจะเหมาะสมนะคะเดี๋ยวความเหมาะสมของที่นั่งหรือเก้าอี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีในเรื่องของการนั่งทำงานนะคะนอกจากนี้นะคะผู้ที่ยืนทำงานนะคะสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของรองเท้ารองเท้าที่สวมนะคะต้องมีความเหมาะสมรองรับหรือพยุงเท้าได้ดีเนื่องจากเท้าของเราเนี่ยไม่ได้เป็นเรียบหน้าเรียบเสมอจะมีความโค้งความมนนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกรองเท้าที่เหมาะกับรูปเท้าของเราเพราะว่าจะทำให้ลดแรงที่กดลงที่เท้าได้ดีนะคะเพราะรองเท้าเนี่ยจะช่วยพยุงแล้วก็รับน้ำหนัก ที่ร่างกายได้รับมานะคะดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นข้อควรปฏิบัติหรือที่ต้องไปสังเกตเกี่ยวกับคนที่ต้องยืนทำงานหลักในการออกแบบโต๊ะทำงานสำหรับงานที่ต้องยืนทำงานนะคะก็คือมือสองข้างต้องอยู่บนโต๊ะบนพื้นโต๊ะต่ำกว่าระดับความสูงของศอกเล็กน้อยก็คือพอให้ข้อศอกเนี่ยอยู่ในมุม90องศาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆต้องอยู่ในระดับที่หยิบฉวยได้สะดวกไม่ต้องเอื้อมนะคะไม่ต้องก้มนอกจากนี้นะคะต้องสามารถปรับระดับให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานได้อันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีพนักงานที่มีความแตกต่างของสรีระร่างกายเยอะๆอันนี้ควรจะต้องทำที่ปรับระดับความสูงด้วยนะคะนอกจากนี้การยืนทำงานนะคะเท้าข้างหนึ่งอาจจะต้องสำหรับการยืนมันจะมีการยืนแบบคงที่ทีนี้ถ้าใครยืนแล้วต้องมีการใช้เท้าบังคับการทำงานของเครื่องจากตลอดเวลานะคะเช่นมีกลุ่มปุ่มบังคับที่เท้าอันนี้ก็คือจะทำให้การยืนเนี่ยไม่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเราจะต้องยกเท้าข้างหนึ่งออกมาสูงกว่าปกติมากกว่าการยืนพักเท้าทำให้จะเกิดจุดกดทับหรือการลงน้ำหนักที่สะโพกหรือขาข้างใดข้างหนึ่งมากๆทำให้เกิดอาการปวดหรือเมื่อยล้าได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะนี้เราต้องมีการปรับพื้นนะคะให้อยู่ในระดับเดียวกันกับคันบังคับเพื่อที่สามารถสลับเท้ากันบังคับได้และสามารถยืนด้วยขาทั้งสองข้างได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นโดยสรุปแล้วของการทำงานแบบยืนทำงานหรือคนที่ต้องยืนทำงานนะคะอันนี้คือข้อควรระวังเลยดังนั้นท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ยืนทำงานก็ต้องไปเช็คพื้นที่ที่ยืนทำงานดูด้วยว่ามีสภาพที่มีความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูคนที่ต้องนั่งทำงานนั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะว่ามีข้อควรระวังหรือว่ามีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราไม่เกิดอันตรายหรือไม่ได้รับอันตรายนะคะจากการทำงานนั่งทำงานนี้ด้วยสิ่งสำคัญคือ1ศีรษะนะคะต้องอยู่ในระดับสมดุลก็คือไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะคะเวลาทำงานเวลานั่งทำงานคอต้องไม่เอียงนะคะไหล่ก็คือต้องอยู่ในสภาวะธรรมชาติก็คือปล่อยแบบปกติแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีเดียวกันกับแบบที่เรายืนทำงานแล้วหน้างานโต๊ะทำงานของเราสูงเกินไปดูยังไงว่าสูงเกินไปนะคะก็ลองให้เอามือแขนทั้งสองข้างวางบนโต๊ะดูนะคะแล้วลองทำลักษณะท่าทางการเขียนหรือการอ่านหนังสือแล้วลองสังเกตข้อศอกเราซิว่าเป็นมุมไหนถ้าสมมติสูงเกินไปเนี่ยข้อศอกเราจะไม่สามารถวางบนโต๊ะได้เพราะเรานั่งทำงานอยู่นะคะเราข้อศอกเราจะต้องตกลงมาหรือว่าเวลาดูแล้วปุ๊บข้อศอกจะเป็นมุมแหลมอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบคล้ายๆกับแบบยืนทำงานดังนั้นเนี่ยเราจะคล้ายๆว่าถูกยกแขนอยู่ตลอดเวลาหัวไหล่เราต้องยกตลอดเวลาทำให้หัวไหล่เราไม่ได้อยู่ในภาวะปกติเราก็เวลาทำงานเสร็จแล้วนะคะก็จะเปิดอาการเมื่อยล้าได้ง่ายบริเวณแขนหัวไหล่แล้วก็ต้นคอนะคะอันนี้ลองเช็คดูแล้วกันแต่ถ้าโต๊ะเตี้ยเกินไปนะคะจนทำให้เราเวลาทำงานต้องก้มมองกระดาษมองเอกสารอันนี้ก็ทำให้ข้อศอกเรานะคะเป็นมุมป้านเราก็จะปวดต้นคอปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยนะคะบางคนก็จะเป็นอาการค่อนข้างรุนแรงเพราะงานบางงานเนี่ยต้องนั่งทำงานตลอดเวลา8ชั่วโมงการทำงานยิ่งถ้างานเร่งๆนะคะผู้ปฏิบัติงานจะไม่ลุกหรือขยับเขยื้อนไปไหนเลยก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นนอกจากศีรษะแล้วก็ไหล่แล้วนะคะลำตัวนะคะเวลาเรานั่งเนี่ยหลังนะคะต้องตรงนะคะไม่เอนไปข้างหน้าหรือข้างหลังไม่โน้มไปข้างหน้าหรือข้างหลังบางคนเนี่ยเวลาอ่านหนังสือนะคะก้มหน้าติดหนังสือเลยนะคะก็จะทำให้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับกระดูกสันหลังด้วยพนักเก้าอี้นะคะก็ควรอยู่ในระดับเดียวคือสามารถรองรับแผ่นหลังเราได้ไม่อยู่ครึ่งหลังเราเนี่ยไม่อยู่แค่ครึ่งเดียวของหลังนะคะเพราะเวลาเราพิงไปเนี่ยการถ่ายแรงต่างๆหรือความพอเหมาะกับแผ่นหลังเราเนี่ยก็จะลดลงนอกจากนี้นะคะ สำหรับงานที่นั่งจะมีข้อควรระวังอีกนิดนึงคือเรื่องเก้าอี้เก้าอี้เนี่ยเป็นปัญหาด้วยเช่นเดียวกันส่วนใหญ่เป็นเก้าอี้ที่มีระดับที่ตายตัวไม่สามารถปรับได้อันนี้จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะเนื่องจากว่าคนที่ทำงานนะคะแต่ละคนเนี่ยความยาวของช่วงขาเนี่ยต่างกันความสูงของเก้าอี้จะสูงจากพื้นเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าขาช่วงล่างเรายาวแค่ไหนนะคะถ้าสมมติเรานั่งลงไปแล้วเท้าแตะพื้นนะคะถ้าเข่าทำมุม90แสดงว่าถูกต้องนะคะแต่ถ้าเราปรับเก้าอี้มาสูงเก้าอี้ที่เรานั่งเนี่ยสูงเกินไปเวลาเรานั่งแล้วรู้สึกเหมือนเราห้อยขาเท้าไม่สามารถแตะพื้นได้นะคะเต็มเท้าจะทำให้เรารู้สึกเมื่อยได้นะคะนอกจากนี้นะคะตรงบริเวณต้นขาจะกดกระขอบเก้าอี้บางคนเนี่ยลุกขึ้นมาปุ๊บขาด้านหลังนะคะตรงต้นขาด้านหลังเนี่ยเป็นรอยแดงของขอบเก้าอี้เลยนะคะอันนี้เป็นการตัวชี้วัดตัวนึงว่าเก้าอี้ที่นั่งทำงานไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมการนั่งเนี่ยมีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นนอกจากความสูงของเก้าอี้แล้วนะคะความลึกของที่นั่งก็ต้องให้สัมพันธ์เช่นเดียวกันสัมพันธ์กับอะไรสัมพันธ์กับความยาวของช่วงขานะคะเวลาเรานั่งไปเนี่ยตรงข้อเข่าของเราเนี่ยนะคะต้องหลุดพ้นจากที่นั่งพอดีแต่ถ้าสมมติว่าที่นั่งอยู่ลึกเกินไปเวลาเรานั่งเนี่ยเข่าเราเนี่ยจะไม่สามารถทำมุม90ได้นะคะเหมือนเด็กๆ เวลานั่งเก้าอี้ผู้ใหญ่จะไม่สามารถนั่งห้อยขาได้ต้องนั่งเหยียดขาอย่างนั้นไปดังนั้นถ้ามีเก้าอี้ที่มีความลึกค่อนข้างเยอะถ้าจะต้องขยับให้นั่งแล้วข้อเข่า90องศาตรงเข่า90องศาเวลาเรานั่งแล้วเราพิงพนักพิงเนี่ยเราก็จะกลายเป็นนั่งกึ่งนอนไปดังนั้นเวลาเรานั่งไม่ถูกหลักนะคะน้ำหนักก็จะไปกดทับตรงบั้นเอวทำให้เราเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างได้นอกจากนี้นะคะท่อนแขนต้นแขนนะคะกับเราก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะท่อนขาเราก็ต้องดูนะคะว่ามีความเหมาะไหมแล้วก็ควรมีที่วางสำหรับการวางแขนด้วยเก้าอี้นะคะเราต้องมีที่พักแขนเพราะบางครั้งเราเมื่อยเราจะเปลี่ยนอิริยาบถหรืออยากจะพักนะคะจะได้วางได้ซึ่งจะสังเกตได้ว่าที่พักแขนเนี่ยถ้าเก้าอี้ที่มีความเหมาะสมเนี่ยข้อแขนตรงเวลาเราพักแขนตรงข้อศอกก็จะทำมุม90เหมือนกันนะคะอีกทั้งในการเวลาเรานั่งทำงานสิ่งที่สำคัญที่คล้ายๆกับการยืนทำงานก็คือการเอื้อมหยิบของการวางของที่สูงเกินไปหรือจะสังเกตได้ว่าเวลาเราคนพนักงานนั่งทำงานการทำงานคอมพิวเตอร์ต่างๆจะชอบเอาอุปกรณ์เอกสารต่างๆเนี่ยไว้ใต้โต๊ะสอดไว้ใต้โต๊ะหรือไว้บนหิ้งนะคะเหนือศีรษะเวลาหยิบเนี่ยก็ต้องเอื้อมยิ่งถ้างานเอกสารแล้วมีเอกสารเยอะมากวางกองเต็มโต๊ะทั้งสองข้างหรือเฉพาะพื้นที่การทำงานด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มีเวลาจะเข้าพื้นที่ทำงานแต่ละที่เนี่ยต้องเอี้ยวตัวเข้านะคะทำให้พฤติกรรมในการทำงานแบบนี้เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็จะทำให้ท่าทางในการทำงานนะคะของเราเนี่ยส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็โครงสร้างเราได้ดังนั้นนะคะโดยสรุปแล้วสำหรับการนั่งทำงานโต๊ะทำงานเนี่ยควรมีระดับนะคะที่ต่ำกว่าระดับความสูงของข้อศอกพอสมควรถ้ายิ่งถ้าโต๊ะบริเวณนั้นนะคะมีคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องมีคนมานั่งหลายๆคนนะคะก็ต้องสามารถให้มันปรับระดับได้บ้างแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงโต๊ะทำงานก็ควรจะต้องปรับได้นะคะและยังต้องมีดูในเรื่องของสมรรถภาพในการใช้สายตาด้วยถ้าพื้นที่นั้นนะคะมีแสงสว่างไม่เพียงพอลักษณะการทำงานของเราเนี่ยจะผิดหลักกระเดศาสตร์ไปโดยอัตโนมัติความสูงของโต๊ะควรจะสูงเสมอกับความสูงของเข่าหรือความสูงมากกว่านิดเล็กน้อยนะคะประมาณ 2-4 เซนสำหรับผู้หญิงนะคะจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายเนื่องจากว่าปัญหารองเท้าส้นสูงการที่ผู้หญิงเนี่ยสวมรองเท้าส้นสูงเนี่ยจะทำให้การรับน้ำหนัก หรือความเครียดของการใช้ขาเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องถอดออกบ้างในช่วงที่เราทำงานหรือว่าช่วงที่เราพักความสูงของโต๊ะนะคะจากพื้นถึงขอบล่างก็ประมาณ60เซนอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีการปรับขึ้นได้อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณถ้าสำหรับผู้ชายก็ประมาณ65เซนนะคะแล้วแต่ก็พยายามปรับพื้นที่ส่วนโต๊ะนะคะเวลาเรานั่งอ่านหนังสือก็ต้องสามารถวางแขนและข้อศอกไว้บนพื้นได้อย่างสบายเก้าอี้ควรเป็นแบบที่สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ในปัจจุบันนี้นะคะเก้าอี้ที่ฟิกตายตัวไม่สามารถปรับได้ก็ไม่ค่อยมีใช้เท่าไหร่แล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีการปรับปรุงพื้นที่การทำงานก็จะมีการเลือกซื้อเก้าอี้ที่สามารถปรับได้นะคะหรือบางท่านอาจจะมีตัวซัพพอร์ตหลังมาวางตรงพนักเก้าอี้นะคะเพื่อให้นั่งได้สบายขึ้นดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการนั่งทำงานที่สามารถไปเช็คในพื้นที่การทำงานได้สำหรับเก้าอี้นะคะก็มีข้อเสนอแนะคร่าวๆนะคะก็คือว่าควรจะปรับความสูงของที่นั่งนะคะให้มีความสูงได้อยู่ระหว่าง 40-50 เซนนะคะอยู่ประมาณนี้พนักพิงควรสามารถปรับในแนวดิ่งได้ประมาณ 10-20 เซนจากระดับเบาะที่นั่งนะคะและจากระดับที่นั่งพนักพิงควรปรับในแนวลึกของขอบที่นั่งได้ประมาณ 30-40 เซนที่นั่งควรมีความลึกประมาณ35เซนอยู่ประมาณนี้ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงไม่โยกหรือเลื่อนไปมาขยับไปมามีการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะคะแล้วก็ควรจะมีที่วางเท้าแล้วก็ควรวางเท้าให้อยู่ในพื้นราบมีการขยับไปบ้างแล้วที่สำคัญเลยสำหรับคนที่นั่งทำงานควรจะเปลี่ยนอิริยาบถออกไปยืนไปเดินบ้างนะคะอย่านั่งทำงานตลอดเวลาการทำงานโดยไม่ขยับไปไหนเราต้องแบ่งเวลาด้วยเพื่อ1ให้สายตาพักผ่อนแล้วก็เพื่อให้เรามีการเปลี่ยนอิริยาบถทำให้เราลดความเครียดของกล้ามเนื้อลงไปได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรารู้ในเรื่องของการยืนทำงานการนั่งทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะ
มองดวงจันทร์บนฟ้าน้ำตาก็ไหลขึ้นมาเห็นภาพเธออยู่บนหน้าผาคงไม่มีทางจะได้เธอมาเพราะเรามันไม่มีวาสนาดวงจันทร์จันทร์เธอไว้ฉันควรจะทำเช่นไรอยากจะช่วยกระซิบถึงคนที่อยู่แสนไกลคนไหนเมื่อความจริงฉันไม่มีวันได้ครอบครองฟังฉันหน่อยได้ไหมโอ้ดวงจันทร์ฉันขอวอนทำได้เพียงอิจฉาคนที่ได้นอนกอดเธอก็คงจะมีพร้อมทั้งเงินทองและเลิศเลิศถึงน้ำตาที่เห็นเธอมีความสุขเหมือนฝันในยามนิทราอย่าได้มีใครมาปลุกได้รักเธอในความฝันก็พอถึงแม้ว่าฉันต้องปวดร้าวอีกสักเท่าไรก็ยอมแม้เนื่องนานแต่เธอไม่เปลี่ยนไปนั่งมองดวงจันทร์ไม่ไปนะอยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงเธอทุกวันวอนให้สายลมช่วยพัดอธิษฐานขอให้แสงนั้นลับลาเธอก็เหมาะสมกับคนที่ควรคู่เธอได้แต่บอกตัวเองกับความจริงที่ต้องเจอเป็นแค่คนเดินดินกินข้าวแก่ไม่มีปัญญาไปหาแหวนเพชรให้ใครมีเพียงความจริงใจเท่านั้นที่มอบให้ไปเกิดใหม่กี่ครั้งก็คงไม่ดีเหมือนเขาจะมีด้วยไหมและใครสักคนที่จะรู้สึกเหมือนเราแล้วจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากไม่มีดวงจันทร์ฉันคิดถึงเธอในทุกๆครั้งที่เห็นมันพยายามจะลืมแต่มันก็ทำไม่ได้ให้ร้องไห้สักกี่ครั้งแต่มันก็ยังไม่หายได้รักเธอในความฝันทุกพอถึงแม้ว่าฉันต้องปวดร้าวอีกสักเท่าไรก็ยอมแม้เนื่องนานแต่จะไม่เปลี่ยนไปนั่งมองดวงจันทร์ไม่ไปไหนอยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์ ธอทุกวันวันนี้สายลมช่วยพัดพาไปพัดตัวความคิดถึงฉันลอยล่องไปไปทุกครั้งที่มองฉันเฝ้านึกถึงเธอยามที่เห็นดวงจันทร์มันทรมานเหลือเกินอยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงเธอทุกวัน
ดูในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาของกายศาสตร์หรือท่าทางการทำงานเนี่ยมาจากท่าทางการทำงานของเราแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์นะคะสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยการป้องกันปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะปัญหาของกลุ่มนี้นะคะอาจบางครั้งเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้ก็คือเนื่องจากว่าลักษณะท่าทางลักษณะของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆจะเป็นตัวบังคับนะคะให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีพฤติกรรมหรือมีลักษณะท่าทางที่เปลี่ยนไปตามรูปลักษณ์ของเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้นๆเนื่องจากว่าเป็นการบังคับของอุปกรณ์ที่มีมาอยู่แล้วดังนั้นถ้าหากเครื่องมืออุปกรณ์มีการออกแบบที่เหมาะสมก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีพฤติกรรมหรือมีท่าทางที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นได้นะคะก็คือเป็นการบังคับไปในตัวดังนั้นนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพหรือที่ไม่เหมาะสมกับรูปร่างของผู้ปฏิบัติงานนะคะโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยเรานำเข้าหรือเราซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศมาซึ่งเขาก็ออกแบบให้เหมาะกับคนในยุโรปหรือไม่ค่อยเหมาะกับในแถบเอเชียเท่าไหร่ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นที่นั่งความสูงต่างๆอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาในการทำงานได้การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีความเหมาะสมให้เหมาะกับการออกแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเรายกของการใช้แรงต่างๆเราใช้กล้ามเนื้อใช้แรงจากกล้ามเนื้อมัดเล็กจะทำให้เราเกิดการบาดเจ็บได้นะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็เช่นบริเวณหัวไหล่บริเวณแขนบริเวณขามากกว่าการใช้กล้ามเนื้อบริเวณมัดเล็กตัวอย่างเช่นบริเวณข้อมือบริเวณนิ้วมือนะคะซึ่งในร่างกายเรามีกล้ามเนื้ออยู่แล้วดังนั้นก็ควรจะเลือกการใช้กล้ามเนื้อหรือการใช้แรงจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่ดีกว่านะคะประเด็นต่อไปก็คือหลีกเลี่ยงการหยิบจับเครื่องมืออุปกรณ์ในท่าทางที่บิดหรือเอี้ยวตัวหรืองอข้อมือนะคะเพราะถือว่าเป็นการยกอุปกรณ์ที่ผิดวิธีหรือการถือหรือการหยิบที่ผิดวิธีเพราะถ้าหากบางจังหวะเราเอี้ยวผิดจังหวะนะคะทุกท่านอาจจะต้องมีประสบการณ์กันมาบ้างนะคะในการหยิบเอี้ยวตัวต่างๆนะคะที่ผิดจังหวะทำให้เกิดอาการเคล็ดขัดยอกต่างๆแต่ทีนี้ในการทำงานบางครั้งเนี่ยเราถืออุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องมีการหักการงอของข้อมือเกิดขึ้นถ้าหากเราถือเป็นระยะเวลานานๆ นะคะจะทำให้สมรรถภาพหรือพละกำลังที่เราใช้ถือเครื่องมือหรืออุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยลดลงนะคะก็จะทำให้ท่าทางเนี่ยเราเปลี่ยนไปได้การเลือกอุปกรณ์ที่มีที่จับหรือมีด้ามที่ยาวพอเหมาะในการใช้งานเพื่อลดแรงกดทับของฝ่ามือหรือนิ้วมืออุปกรณ์บางตัวนะคะมีที่จับยึดค่อนข้างที่จะไม่เหมาะสมทำให้เวลาเราทำงานเนี่ยค่ะจับการจับอาจจะต้องเกร็งแล้วก็ใช้แรงเยอะนะคะใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นก็ต้องพยายามดูอุปกรณ์ที่มีด้ามจับที่มันพอเหมาะกับมือเราด้วยนะคะแล้วก็ที่จับหรือด้ามจับนั้นก็ต้องมีความมั่นคงไม่เป็นขอบไม่เป็นเหลี่ยม นะคะเพราะถ้าหากเป็นขอบเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเราถือนานๆเราจับหรือเรายกนานๆเนี่ยมือเรานะคะหรือส่วนอวัยวะที่เรายกขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบหรือเกิดการกดทับได้นะคะการเลือกใช้อุปกรณ์ก็ต้องดูด้วยว่าเราถนัดซ้ายหรือถนัดขวาเครื่องมือบางตัวเนี่ยออกแบบมาสำหรับคนถนัดขวาถ้าหากคนถนัดซ้ายไปใช้ก็ทำให้เกิดท่าทางที่ผิดแปลกไปนะคะแล้วก็ไม่เหมาะสมเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่น้ำหนักสมดุลและเสมอกันในตำแหน่งที่เหมาะสมทั้งนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้ถูกต้องให้มีศักยภาพในการทำงานที่ไม่มีการสะดุดหรือไม่มีความบกพร่องของเครื่องมือด้วยนอกจากนี้อุปกรณ์ควบคุมหรือมีการออกแบบสำหรับผู้ปฏิบัติงานเช่นพวกสวิตช์คันโยกหรือปุ่มมอนิเตอร์หรือปุ่มควบคุมต่างๆปุ่มคอนโทรลสวิตช์ควบคุมนะคะคันโยกและปุ่มเนี่ยควรจะต้องอยู่ในระดับที่พนักงานสามารถเอื้อมถึงและควบคุมได้โดยสะดวกในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานทำงานปกติไม่ควรจะต้องใช้ออกแรงกดหรือออกแรงโยกนะคะที่มากเกินไปนะคะการเลือกอุปกรณ์ควบคุมนะคะก็ต้องเหมาะกับสภาพการทำงานด้วยเช่นการควบคุมที่ใช้มือควรจะเป็นงานที่ต้องการความละเอียดแล้วก็รวดเร็วส่วนงานที่ต้องออกแรงเยอะๆหน่อยในการควบคุมอาจจะต้องใช้การควบคุมด้วยเท้านะคะก็ต้องมีการแบ่งแยกให้เหมาะสมกับแรงที่ต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมนะคะด้วยมือก็ควรจะต้องใช้ได้ทั้งมือทั้งซ้ายและข้างขวาในการควบคุมอันนี้ก็คือดูในเรื่องของความถนัดด้วยเพราะว่าถ้าหากความถนัดต่างกันเนี่ยแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าทำงานปุ๊บมีความผิดพลาดโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็มีได้เยอะถ้าหากพนักงานเนี่ยถนัดซ้ายถนัดขวาต่างกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ดูในเรื่องของทัศนวิสัยนะคะในการมองเห็นเพราะว่าอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆเนี่ยต้องใช้ความรวดเร็วในการควบคุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะคะในการพิจารณาพื้นที่การทำงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ยืนทำงานคนที่นั่งทำงานรวมถึงอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆซึ่งคิดว่าทุกท่านน่าจะพอไปประเมินดูในพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ปฏิบัติงานได้บ้างนะคะว่ามีตรงไหนที่เป็นจุดบกพร่องตรงไหนที่ยังควรจะต้องปรับปรุงหรือตรงไหนดีแล้วนะคะก็ให้คงไว้แต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับท่าทางในการทำงานนะคะอยากจะให้ระวังมากๆเพราะถ้าหากว่าท่าทางการทำงานไม่ถูกต้องเราทำงานทุกวันเราทำงานเป็นประจำนะคะอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ได้มันจะเป็นแบบสะสมการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเป็นแบบสะสมจนณวันหนึ่งเราเกิดอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อขึ้นเกิดพังผืดเกิดความผิดปกติต่างๆถึงตอนนั้นแล้วเราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขได้นะคะเราจะได้แค่รักษากับบรรเทาเพื่อไม่ให้อาการมันรุนแรงมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่โรคทางด้านกายศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นการกินยาแล้วก็การผ่าตัดเป็นส่วนใหญ่ถ้าอยากจะหายต้องใช้การผ่าตัดช่วยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีสถิติการของคนที่เป็นโรคทางด้านกายศาสตร์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ